Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herët ndalemi tek liturgjia e fjalës së Zotit e dielës së larit apo e dielës së luleve, me të cilën kisha e fillon javën e madhe dhe të shejt të Pashkëve. Të gjusë të nderuar me liturgjin hynore të kësaj së diele, cila përkujton hyrjen solemne të birit të Zotit i Jezu Krishtit në Jeruzalem dhe historikun e mundimeve të ti, kisha pra në thret të hym në javën e madhe të shejt të Pashkëve. Dhe më thënë, në thret të kremtoj misteret themelore të fesë krishterë, kremtimin e mundimeve të vdekjes mbi kryqë dhe të ngjalljes e Jezu Krishtit shpëtimtarit të njerëzimit. Liturgjia e fjalës së Zotit e dielës së larit na propozon dy ngjarje e momente ngushtë të lidhura mes tyre, për kujtimin e hyrjes solemne të Jezusit në Jeruzalem dhe mundimet e tij. Në liturgjin hynore të kësaj të dielës së larit i kemi dy pjesë: pritjen solemne dhe të hareshme rezervuar Jezusit nga më të vegjëlit, që simbolizohet me rritin e bekimit të degëve të ullive apo të degve të pemve të lëlzuara para meshes. Pastaj vion kumtimi i ungjillit që flet pikrisht mbi hyrjen e Jezusit në Jeruzalem për të vijuar me procesionin e besimtarëve me deg, ullish e lulesh të bekuara deri në kishë. Këtu, brenda kishës, vion pjesa e dytë e liturgjisë e dielës së larit me kremtimin e meshes së shejt, e gjatë liturgjisë e fjales tregohet dhe përshkohet shpirtërisht historia e mundimeve të Jezu Krishtit, Zot e shelbus të njerëzimit. Dëgjues të nderuar, liturgjia e fjalës së Zotit e kësaj së diele na thret të meditojmë çfarë do thotë të ndjekësh Jezu Krishtin. Të ndjekësh Jezu Krishtin në rrugën e kalvarit do të thotë të jesh bashkë me të në momentet e lavdishme e në momentet e mundimshme. Drama e mundimeve të Jezusit na sjell dhe thret ta veshtrojmë birin e Zotit për ne të përvojtruar, të shpotitur, të kryqëzuar mbi kryq, ku ai vdes për shpëtimin ton. Kështu, në historikun e mundimeve të Jezu Krishtit, sipas Lukës ungjilltar, nënvizohet në mënyrë të posaçme për dëllimi hynor që dëftohet që shkëlqen në Jezu Krishtin. Do të kundrojmë pra Jezusin Zot, besnik deri në vdekje ndaj planit e vullnetit e atit qellor. Krishtin Zot besnik ndaj dashurisë për shpëtimin e njerëzimit mbar. Jezusi hyn nga dënimtar në Jeruzalem për të dënuar pak ditë më pas me vdekje qëndëruese të përbushme mbi kryq. Është paradoksi i krishterimit. Jezusi që përvojtrohet deri në vdekje për dashuri, do të jetë ai që Zoti do ta ngjall. Ai që duke ngadhnyer mbi vdekje do të përurojë të ardhme plot shpresë për të gjithë. Nga liturgjia hynore e dielës së larit, ne do t'i bartim degët e palmave, degët e ullive në shtëpitë tona, që na kujtojnë hozanën, që na kujtojnë takimin ton personal me Zotin që vjen tek ne për shpëtimin ton, për lumturinë ton, me bekimin dhe paqen e tij hynore, por na kujtojnë edhe kurorën e martirizimit, kurorën e flijimit të jetës për dashuri. duhet të kujtojmë se rritet fetare të liturgjisë për besimtarët e krishterë kanë një domethënie të posaçme. Ato nuk janë spektakel, po janë pjesëmarrje në misteret e fesë, në mundimet, në vdekjen dhe ngjalljen e Krishtit Zot, Zotërisë së jetës së përjetshme, të jetës së amshuar. E tani dëgjues të nderuar, ta dëgjojmë pjesën ungjillore që na përkujton hyrjen e Jezusit në Jeruzalem dhe pastaj një fragment nga historia e mundimeve sipas Lukës ungjilltar.
Lexim i ungjillit shenjt sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi vazhdoi rrugën përpara duke u ngjitur në Jeruzalem. Kur ju afrua Betfages dhe Betanis, përngjat malit që quhet i Ullinjve, i dërgoi dy nxënës dhe u tha: "Shkoni në fshat që është kundrual. Sa të hyni në të, do ta gjeni një gomar të lidhur në shpinë të cilit ende askush nuk ka hypur. Zgjidhni dhe bjerreni." Nëse ndokush ju pyet pse po e zgjidhni, i thoni kështu: "Po i duhet Zotërisë." Të dërguarit shkuan dhe gjetën ashtu si u kishte thënë. Ndërsa ata po e zgjidhnin gomarin, të zotët e gomarit u thanë: "Pse po e zgjidhni gomarin?" Ata u gjegjën: "Po i duhet Zotërisë." Dhe e sollën te Jezusi, dhe pasi i vun petkat e veta mbi gomar, i ndihmuan të hyjë edhe Jezusi. Dhe ndërsa i ecte kështu përpara, njerëzit shtronin udhës petkat e veta. Ishte tashmë afër te poshtës së malit të Ullinjve, kurqë tër ajo mori nxënësish filloi plot gëzime me Zot lart të lëvdoi hyjin për të gjitha veprat e madhërushme që kishte parë dhe thoshte: "Qoftë bekuar ai që vjen, mbret në emër të Zotit. Në qiell paqe, lavdi në më të lartin qiell." Atëherë i than disa farizej që ishin në popull: "Mësues, qortojnë nxënësit e tu." Ai u përgjigj: "Unë po ju them, nëse këta do të heshtin, gurët do të klithin." Fjala e Zotit.
Mundimet e Zotit ton Jezu Krishtit sipas Lukës. Kur arritin në vendin që quhet Kafk, aty e kryqëzuan Jezusin dhe keqbërësit, njërin e të djathtën e tjetrin e të majtën. Jezusi lutej: "O Atë, fali se nuk din që bëjnë." E për të ndarë petkat e ti hodhën short. Populli rrinte aty e kundronte. Antarët e këshillit të lartë e përqeshnin duke thënë: "Të tjerët i shpëtoi. Le ta shpëtoi vetveten nëse është Mesia i hyjit, i zgjedhuri." Edhe ushtarët e vinin në loj. Ju afruan për t'i dhënë uthull dhe i than: "Nëse je ti mbreti i judejve, shpëto vetveten." Mbi të ishte edhe mbishkrimi: "Ky është mbreti i judejve." Njëri nga kriminalët e kryqëzuar e fynte: "Po, a nuk je ti Mesia? Shpëto veten edhe ne." Por ai tjetri e qërtoi shokun: "As ti nuk e druan Zotin që po vuan të njëjtin dënim si ai. Sa për ne kjo është drejtësi, po marrim dëshkimin e merituar për veprat tona, por ky s'bëri asnjë të keqe." Dhe tha: "Të bjerë ndërmend për mua, o Jezus, kur të mbrojsh në mbretërinë tënde." E Jezusi tha: "Për të vërtet po të them, sot do të jesh me mua në parajsë." Ishte rreth orës 6, e terri mbështolli i mbar tokën deri në orën 9. Dielli u zu e kultrina tempullit u nda përmes. Atëherë Jezusi bërtiti me Zotë lartë e tha: "O Atë, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim." Si tha këto, dha shpirt. fjala e Zotit. E tani de giusto nderuar commenti nelle zimie bibliche texae sediele dota de joem ga dom dritan dozi ta de joem se bashku
qof lëvdu Jezu Krishti. Me të dielën e larit kisha fillon javën e madhe, këtë javë në cilën përqendrohemi madukshëm në misterin qendror të shëlbimit ton që është vdekja e ngjallja e Jezu Krishtit. Pjesa ungjillore e sedjeles së larit është shumë e gjatë, sepse përshkruhen të plota krejt mundimet e Krishtit, këtë vit të treguara sipas ungjilltarit Shën Luka. E mua personalisht edhe si meshtar kam pasur bekimin që ta vëri nga afër, më ka bërë përshtypje gjithnjë se si mbi bashkësinë që e dëgjon këtë pjesë ungjillore, imponohet vetvetishëm e shumë lehtë, një dëgjes me një klim shpirtëror shumë të bukur e shumë të thellë. Kjo, për faktin se kemi të bëjmë me zemrën e shëlbimit ton, e për atë fakt të pamohueshëm se fjala e Zotit, e sidomos kur ka të bëjnë me rastet të tilla që janë pra duke treguar zemrën e historisë së shëlbimit ton, fjala e Zotit ka një fuqi të veten e një qartësi të veten që na rrëmben me plot mister e bekim. Të gjithë ungjilltarët i tregojnë mundimet e Krishtit pothuajse njësoj. Nga një ran s'ka se si tjetë ndryshe, por në fakt gjithë secili e vëm re se vën në pa edhe disa detaje që tjetri nuk i thotë. Të shumë të mund të ishin detajet që mund të nxjerrnim në pa edhe nga pjesa sot me ungjillore, por po nxjerrim pikërisht dy detaje të cilat ungjilltarët e tjerë përveç Shën Lukës nuk na i thonë. Detaji i parë ka të bëjnë me lutjen e Jezusit në kopshtin e udhënjve, ku Shën Luka thotë: "Kur e kapën mundimet e vdekjes, lutej ma me zemër, djersa e tij u bë si pika gjaku që binin në tokë." Nga tradita dim se Shën Luka, përveç ungjilltar, ishte edhe piktor e mjek në jetën e tij private. Me sa duket, si piktor e si mjek, ky detaj nuk ka mundur të mos e prek, edhe e ka vënë në ungjillin e tij. Nga zanata e piktorit, ai kishte mësu ta kishte për zemër që të pikturonte sa më mirë fytyrën e dikujt, e në këtë rast duke u përpjekur të pikturojë ndërthojza, teologjikisht fytyrën e Jezu Krishtit, shërbëtorit të javëut, të vuajtur, ka dashur ta fusë edhe këtë detaj sepse tregon shumë për mundimet e Krishtit. E edhe si mjek, i është duke njësoj do me thanë se kjo djersitje gjaku, sepse i bante të kuptonte se sa shumë vuajtje kishte në brendin e ti Jezusi atë natë kur atit të veti thoshte: "O atë, nëse do, largoje këtë gotë prej meje, veç se le të bëhet jo vullnesa ime, por vullnesa jote." E ajo veç se Jezusit i ka kushtuar djers gjaku. Përballë kryqëzimit, Krishti ndihej të jeti brisë si njeri, asa trupi i ti filloj të ndjente konsumimin nga frika që e kaploj. Nga shëngjone unë gjiltar dim edhe një detaj tjetër interesant, se kur Jezusit në kryq jashporuan krahërorin, nga krahërori i ti thot shëngjone rodi gjak e uj. Mjekësia pa tjetër se do dinde të shpjegon të masakt se si ka mundësi që nga krahërori i Krishtit të dal edhe uj. Por mendoj se kjo është treguese e disa problemeve serioze që Jezusi mund ketë pasur me zemrën e tij, qysh më përpara se të kryqëzohej. Një natë para Jezusi, me sa duket, kishte psu disa probleme kardiake. Në atë natë, te jetë të vështirë në kopshtin e udhënjve në Gjetseman. Nga njohuri shkencore të sot, me dim se kur njeriu t'i paracitet ndonjë kërcënim për jetën e vet, zemra në mënyrë të vetvetishme fillon të pompojë shumë gjak, në mënyrë që ta fuqizojë trupin për t'u larguar nga vendi që konsiderohet i rrezikshëm. Këtu mund të themi se kjo djersitë e gjaku nga ana e Jezusit është tregues i faktit se trupi i tij tashmë kishte hyrë në një mekanizëm lufte përmbijetesë, asa zemra duhet ta ketë psuar para. Nga se përbahej lufta e Jezusit. Nga një anë ishte trupi i tij njerëzor që dukej sikur i thoshte largo mbathja, ik nga vendi i rrezikut, sikur se na thotë të zgjidhve ne trupi ynë kur na kërcënon ndonjë rrezik real. Por nga ana tjetër, në rastin e Jezusit, ishte Ati ai që i kërkonte shëlbimin tonë. E Jezusi zgjedh që ta përkul këtë vullnet të vetit njerëzor përballë vullnetit të Atit, sepse thotë: "Le të bëhet jo vullnesa ime, por vullnesa jote." E për ta përkul këtë vullnet nuk e paska pasur as pak të lehtë. Një koment shumë të bukur dhe me plot dashuri të këtyre çasteve dramatike të Jezu Krishtit në kofshin e Udhinëve e ka bërë Papa Benedikti XVI në librin e tij Jezusi Nazaretit, ku shkruan këto rreshta tetë thellë e me plot fe e dashuri, siç din të bajnë ky pap shumë i dashur. Shkruan Papa Benedikti pra: "Në kopshtin e Udhinëve, Jezusi ka provuar vetmin e fundit, tër vetmin e qenit njeri. Këtu tër humnera e mkatit dhe tër së keqes e ka dëpërtuar derin fund të shpirtit. Këtu ka qenë prekur nga tronditja vdekjes e priste. Këtu e ka puthur tradhtari, këtu e kanë braktisur të gjithë dishepujt, këtu ai ka luftuar edhe për mua." Sa bukur, për mua Jezusi ka djersit gjakat natë. Detaj dytë që bin sy është më pak i njohur. Është ai rreshti ku thot Shën Luka se po atë ditë Herodi e Pilati u bën miq, më parë ishin armiq. Shën Ambrozi i Milanos, i peshkëve i famshëm i shekullit të katërt, shihte në këtë miqësi të papritur një paralajmërim të pajtimit mes Izraelit e paganëve. E interesant se si kjo miqësi e tyre lindi pikërisht kur po hidhnin andej këndej birin e hyjit, secili duke e lënë tjetrit vendimin e vdekjes së tij. Në pamje të parë të bën përshtypje se si ka mundësi që armiqësia e tyre u shuh pikërisht në ato rrethana kaq mizore, brenda secilës njerëzit po planifikonin eliminimin e birit hyjit. Por është edhe fakt se ne njerëzit shpesh gjejmë forma të ndryshme miqësie kur bëhet fjalë për bashkëpunim në të keqe, në krime, e gjejmë forma deri edhe të urryshme. Megjithatë, dim diçka. Jezusi që na ka porosit neve në urdhën e tij të dashurisë ndaj armiqve, duajini armiqt tuaj, lutuni për ata që dije keq as ju mundojnë. Me siguri duhet jetë lutur edhe për armiqt e tij, atë natë në kopshtin e Udhinëve e në vazhdim. I kemi pra të gjitha arsyet të mendojmë që se Jezusi duhet jetë lutur edhe për Pilatin, edhe për Herodin. Kështu mund të shohim se nëse do të jemi në gjendje ta shndrojmë në lutje britmen tonë të hakmarrjes e dhunën që ndoshta padrejtësia që psojmë na nxit ta planifikojmë, vetë Zoti është në gjendje të bëjë që mundimi ynë, ashtu si mundimi i birit vet, të mos shkojë asnjëherë krejtësisht kot, por të japë sa do pak frytë paqe e pajtimi. Të lutemi për armikun, do thotë ta shndrojmë edhe atë situatë të pashpresë në rast shëlbimi pikërisht për armikun tonë. Frytet e mundimeve të vdekjes e të ngjalljes së Jezu Krishtit mund t'i shohim se kishin filluar të realizoheshin qysh në këtë pajtim të mistershëm mes armiqve të tij, edhe pse në kurrizë të tij. Në këtë javë të madhe, pra e tham, zhytemi madukshëm në kundrimin e misterit të Pashkëve. Prandaj t'i kërkojmë Jezu Krishtit Zotit tonë që të bëjë që ky kundrim i këtij misteri gjatë kësaj jave të jap në ne frytet për cilat ky mister i pamarrim është realizuar. Secili prej nesh mund të thotë se Jezusi për mua ka djersitur gjatë, e secili prej nesh mund të jetë i sigurt se edhe në rastet kur na mbysin nga të katër anët intrigat e bashkëpunimit të keqës, nëse ne jemi të qëndrueshëm në fe dhe e shoqërojmë dhimbjen me urat, fuqia e misterit të Pashkëve të Krishtit do të japë frytet e veta edhe në ne e përreth nesh. Qoftë lëvdu Jezu Krishti.
Dëgjuat e Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.